voru þið nokkuð smekir við skálavíkur heiðina?
Alltaf smekir við skálavíkur heiðina. Við höfum alltaf ótta skálavíkur heiðin í myrkri, ekki í björtu.
Nei.
Og það var náttúrulega í sambandi við þjóðsöguna sem gengur skálavíkur heiðina þessi það fórald sem drægi húðin og eftir sér.
Já.
Og á að vera þannig tilkomið það var verið að skera fólald í Skálavík og mannskapurinn fór inn í kaffi áður að búa að ganga frá því til fulls var hálf leið og þá að það var reysið upp og leið beðast það
Já
og á að sjást á heiðinni helst fyrir stórtíðin helst
Heldurðu er menn ekki hættir að tala þetta núna?
Nei, það talaði þetta Það talaði að ég held að menn trúi þess ekki.
Nei.
En það margir sem að eru myrkvælir skólavíkur heiðinni og ég veit marga fullorðnað, þó nokkra fullorðnað menn sem að vilja helst ekki fara við skólavíkur heiðinni.
Jafnvel ekki bíl.
Jafnvel ekki bíl.
Já. Heyrðurðu talaði þetta að mætti ekki skilja við stórgrip hálf hlaðan?
Nei, hálf legin.
Hálf legin.
Já, já.